Скоро үйленейін деп жатырмын. Бәріңізге сәлем, қайырлы кеш. Ал мен сіздерге уәде еткендей концерттерді көрсетемін дедім. Бүгін Павлодар қаласына келдік. Павлодарда қазір сахнаға бара жатырмыз. Айтарлықтай ештеңе жоқ. Кеттік. Барып көрсетейін. Бүгінгі образ осындай. Қазір уже солтүстікте байқадым, салқын болып қалыпты. Кеше Шымкентте ыстық еді. Міне. Осындай жылы біз кеше трассадан келдік, 4 сағат жол жүріп, скоро үйленейін деп жатырмын. Мен де отправил вам заявку на регистрацию брака. Ұйқыдан тұрып қарасам, осындай жаңалық келіп тұр. Вам отправляю заявку на регистрацию брака дейді. Ойланып тұрмын, басайын ба, баспайын ба дедім. Потом баспай қалдым да, потом отменила заявку в регистрацию брака дейді. Передумала она, короче. Другого нашла. Передумала. Қалай жібереді оны маған? Бір рет бракта болған деп шығып тұрмасын, әті еш керек. Ондай жібермеңдер. Ертең жеңгелерің өлтіреді ертең. Ал кеттік концертке.